Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ուկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսվում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:32, թվականիս մայիսի 27-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Խորդադամսի 6-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի մեկժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ կծանոթացնենք օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև դուք կլսեք օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև բարեկամներ, եթերը կտրամադրենք պոեզիային, իսկ ճանաչենք մրգերը և բանջարեղենը, այս թեմայի շուրջ ռադիոհաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, չնայած ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցող երկրների ճնշմանը, սիրիացիները լայնածավալ մասնակցություն են ունեցել նախագահական ընտրություններին։ Երեք սիրիացիներն իրենց միասնությամբ ու համերաշխությամբ զարմացրեցին աշխարհին լայնածավալ կերպով մասնակցելով ընտրություններին։ Միաժամանակ անհանգստացնելով ահաբեկչությանը սատարող երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Բրիտանիային, Ֆրանսիային, Գերմանիային, սիոնիստական ռեժիմին և Վաշինգտոնի տարածաշրջանային դաշնակիցներին։ Իսկ Խորասան օրաթերթում կարդում ենք, Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուները սկսել են քարոզարշավը, կենտրոնանալով տնտեսական խնդիրների վրա և ներկայացրել իրենց ծրագրերը։ Միևնույն ժամանակ պահապանների խորհրդին ներկայացրած ցուցակի վերաբերյալ արձագանքները շարունակվում են։ Խորհրդի խոսնակ Քյատխոդային հայտարարել է, որ անունների հրապարակումից հետո թեկնածուները կարող են սկսել նախ ընտրական քարոզարշավը, քարոզարշավի մեկնարկն ավելի շատ տնտեսական է և բոլոր հայտարարություններն ու մեկնաբանությունները հիմնականում վերաբերում են տնտեսությանը։ Բրիտանական Financial Times-ին տված հարցազրույցում ԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին շեշտել է իր միջուկային ծրագրի զարգացման նկատմամբ Իրանի ինքնիշխանությունը, ըստ Fars լրատվական գործակալության հաղորդման, ընդգծելով միջուկային ծրագիր մշակելու Իրանի իրավունքը, Գրոսին հավելել է, որ Իրանի ինքնիշխանության իրավունքն է զարգացնել սեփական միջուկային ծրագիրը, գրում է Էթեմատորաթերթը։ Եգանը շողոլ շորա գենետիկական թեստը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ինֆեկցիոն հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի կողմից որոշվել է որպես կորոնավիրուսի առավել ճշգրիտ ախտորոշիչ մեթոդ, գրում է Ավտաբեյաստ թերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր Armen Press.am կայքը գրում է ներկադրությամբ Հայաստանի տարածքում է գտնվում Ադրբեջանի զինված ուժերի մինչև 1000 զինծառայող։ Նշված զինծառայողները մեր տարածքում լուրջ խնդիրներ կատարելու հնարավորություն չունեն, եթե հարցին լուծում տանք ռազմական ճանապարհով, ապա այդ 1000 զինծառայողները մեր տարածքից դուրս գալ չեն կարող։ Մենք կոչնչացնենք բոլորին անխնդիր կերպով, այս մասին ասել է Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Էդվարդ Ասրյանը։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք. Հայաստանի պետական սահմանի օպերատիվ մարտավարական վիճակը հարաբերական լարված է։ Այս մասին նույնպես լրագրողների զրույցում նշել է Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Էդվարդ Ասրյանը։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի հետ հեռախոսազրույցի և ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ Ջահիմ Բայրամովի հետ Վիեննայում կայացած հանդիպման ընթացքում մտահոգություն է հայտնել Արցախի շուրջ առկա լարվածության կապակցությամբ և կողմերին կոչ արել ձեռնպահ մնալ իրավիճակին նոր սրացմանը հանգեցնող գործողություններից, կարդում ենք armenpress.am-ում։ Պան Արմենյան կետնետը գրում է. Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ պետք է արվի առավելագույնը սահմանագիծ ապահող մեր զինվորների և բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքների պաշտպանությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Եթե թեկնածուները համոզեն ժողովրդին, որ իրենք ի վիճակի են լուծել տնտեսական խնդիրները, մասնակցությունը կավելանա, ասել է Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը։ Ղալիբաֆը հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի բարությունը պատգամավորներին ավելի է գոտեպնդում խնդիրների լուծման հարցում։ Ձեռնարկվել են Իրանի նախագահական ընտրություններն անցկացնելու համապատասխան քայլեր։ Իրանը շեշտում է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանը կհյուրընկալի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ Իրանի առաջին կրոնական երկխոսությունը։ Ադրբեջանցի պատգամավորը կոչ արել ընդլայնել Իսրայելի հետ հարաբերությունները։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդն ասել է. «Ուշադրություն մի դարձրեք նրանց, ովքեր տարածում են, թե չեն մասնակցելու ընտրություններին. Նրանց սիրտը չի ցավում ժողովրդի համար»։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը խոսքն ուղղելով ժողովրդին ասել է. «Ուշադրություն մի դարձրեք նրանց, ովքեր ասում են, մենք չենք քվեարկելու, մենք ընտրատեղամասեր չենք գնալու, ոչ մի օգուտ չունի»։ Նրանց սիրտը չի ցավում ժողովրդի համար։ Ում սիրտը կցավի ժողովրդի համար, նրան չի հրաժարեցնի ընտրություններին մասնակցելուց։ Մայիսի 27-ին տեսակապի ձևաչափով Իսլամական խորհրդարանի նախագահի և պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով ընտրություններին մասնակցելու մոտիվացիան բարձրացնելու թեկնածուների ընտրական ծրագրերին, Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ընդգծել է. «Ընտրությունների արդյունքը տարիներ ստվեր կդառնա երկրի և ժողովրդի կյանքի վրա, և չնայած ճնամիների ցանկության, հուսով ենք, որ հունիսի 18-ի ընտրություններն Իրանին կբերեն պատիվ, արժանապատվություն և հպարտություն»։ Այաթոլլա Խամենեին Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներին խորհուրդ տվեց շարունակական դարձնել հեղափոխության և իմաստուն շարժման, անդադար ջանքերի և արդյունավետության ու ժողովրդականության նման առանձնահատկությունները, հավելելով, ինչպես մեծ արգո իմամն է ասել, բոլոր խորհրդարանները պետք է լինեն ժողովրդի փայլուն առաքինությունների էությունը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է. Ես հարկ եմ համարում շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր պատասխանատվության զգացումով մտան ընտրությունների ասպարեզ, և շնորհակալություն եմ հայտնում նաև բոլոր նրանց, ում թեկնածությունը չի հաստատվել, սակայն արժանապատվորեն ժողովրդին հրավիրել են մասնակցելու ընտրություններին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ասել է, մարդիկ փնտրում են այնպիսի անձնավորության, որն ունի կառավարելու կարողություն, ուժեղ կանք և բարձր արդյունավետություն երկրի խնդիրները լուծելու համար։ Նրանց համար նշանակություն չունի, թե ինչ կոչում ունի այս անձը կամ ինչ խմբակցությունից է նա։ Իհարկե, սա կարող է կարևոր լինել քաղաքական խմբերի, բայց ոչ հասարակության համար։ Անդրադառնալով ընտրություններին թշնամիների ընդդիմանալուն, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Այս 42 տարիների ընթացքում թշնամիների քարոշչական օրակարգը եղել է այն, որ ընտրություններից առաջ նրանք ասում են, որ ժողովուրդը չի մասնակցել ընտրություններին. Իսկ ժողովրդի մասնակցելուց հետո ասում են, որ ընտրությունները նախապես ծրագրված էին. Իսկ որպես նախագահ ընտրված անձնավորության մասին էլ ասում են, որ նա ոչ մի լիազորություն չունի»։ Նա ընդգծել է, չնայած բոլոր ճշնամություններին ու հակակարողչությանը, բոլորի սպարտականությունն է կատարել մեր կրոնական պարտքը և արժանանալ Աստծո գոհունակությանը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է, որ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի բարությունը պատգամավորներին ավելի վճռական է դարձնում խնդիրների լուծման հարցում։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հինգշաբթի օրն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի բարությունը պատգամավորներին ավելի վճռական կդարձնի ներկայացուցչական պարտականությունները կատարելու և ժողովրդի խնդիրները լուծելու հարցում»։ Ղալիբաֆը գրել է, որ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորների հավաքական ուխտն է առաջիկա 3 տարիներին ծառայել ժողովրդին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախընտրական շտաբի քարտուղարը հայտարարեց, Իրանի նախագահական ընտրությունների համադրական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հատկապես ընտրություններին վերաբերող առողջապահական արձանագրությունների ոլորտում։ Էսմայիլ Մուսավին ասել է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբը հաստատել է նախագահական ընտրությունների առողջապահական արձանագրությունները։ Իրանի նախընտրական շտաբի քարտուղարը շեշտել է, մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ արվել է այն, ինչ անհրաժեշտ է առողջ ընտրություններ անցկացնելու համար, և առողջության մասին անհանգստանալու կարիք չկա։ Իրանում 13-րդ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 18-ին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը շեշտում է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Բաքու և Երևան կատարած այցից հետո չորեքշաբթի օրը Թվիտերում գրել է. «Երկու երկրների պաշտոնատար անձանց հետ խոսել եմ երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային լարվածության մասին»։ Նշելով, որ Իրանը մշտապես ընդգծել է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը, Զարիֆը հավելել է. «Մենք ողջունում ենք երկու կողմերի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների պատրաստակամությունը փոխհամաձայնության գալու կապակցությամբ»։ Բաքու կատարած այցից հետո Իրանի արտգործնախարարը չորեքշաբթի օրը ժամանել էր Երևան, որտեղ հանդիպել էր Հայաստանի նախագահի, վարչապետի պաշտոնատարի և արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարի հետ։ Հղում անելով իսլամական մշակույթի և հաղորդակցության կազմակերպության հասարակայնության հետ կապերի վարչությանը, ԻՍՆԱ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է. Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատան մշակույթի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և հանդիպել Սուրբ Էջմիածնի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Գերաշնոր Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհանիսյանի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Պաղեստինի անմեղ ժողովրդի դեմ սիոնիստների վայրակ ագրեսիան դատապարտող Իսլամական մշակույթի եւ հաղորդակցության գազմագերպության ղեկավարի եւ կրոնների երկխոսության կենտրոնի ուղերձները աշխարհի հոգեվոր առաջնորդներին փոխանցելու եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ առավել համագործակցության ոլորտները քննարկելու համար։ Այս ընթացքում կողմերն ընդգծել են աստվածային կրոնների հետևորդների երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհանիսյանը ասել է. Կրոնների կառուցողական գործակցության վառ օրինակն Իրանում կրոնների հետևորդների խաղաղ գոյակցությունն է։ Նա Սուրբ Էջմիածնի լիակատար պատրաստակամությունն է հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կրոնական երկխոսության առաջին հանդիպումը հյուրընկալելու համար։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհանիսյանին հրավիրել է մասնակցելու Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայում կայանալիք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի մահվան 32-ամյակին նվիրված հիշատակի միջոցառմանը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ նորերի թողարկումը։ Ադրբեջանցի պատգամավորը կոչ արել Իսրայելում դեսպանատուն բացել։ Կոդրատ Հասանկլովը հայտարարել է, քանի որ Իսրայելը ժամանակակից զենք է վաճառել Ադրբեջանի Հանրապետությանը և միջազգային ֆորումներում աջակցում է Բաքվին, մենք Իսրայելում պետք է դեսպանատուն ունենանք, ասել է նա։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի պաշտոնյաների հետ վիրտուալ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միխայել Ջաբարովը հայտարարել էր, առաջիկա ամիսներին կբացվեն տուրիզմի զարգացման գրասենյակ և առևտրային համագործակցության մեկ այլ գրասենյակ, որը դիվանագիտական դիրք ունի Իսրայելում։ 2020 թվականին Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանն օգտագործեց սիոնիստական ռեժիմից գնված զենք և անօթաչու թռչող սարքեր։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը բազմիցս բողոքել է սիոնիստական ռեժիմի հետ այդ երկրի հարաբերությունների և համագործակցության դեմ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Տարոն Սիմոնյանը գրում է. Հայաստանի նախաձեռնած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրորդ հոդվածով սկսված խորհրդակցությունները հիմք չեն ՀԱՊԿ-ի անդամ չհանդիսացող պետության Ադրբեջանի նկատմամբ ազդեցության լծակ լինելու համար։ Եթե դրանց արդյունքում ընդամենը ցանկանում եք, որ ՀԱՊԿ-ն հայտարարի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի ուժի կիրառման և տարածքային ամբողջականության խախտման փաստը, նախ և առաջ Հայաստանը ինքը պիտի դա անի։ Իսկ դա անելու ընթացակարգը գաղտնիք չէ, սահմանված է միջազգային իրավունքով։ Դա միայն հայտարարելը չէ, այլ հայտարարելն է հատուկ ընթացակարգով։ Հայաստանը ընդամենը պիտի դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ասելով, որ ինքը ենթարկվել է հարձակման, իր նկատմամբ ուժ է կիրառվել, իր տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է։ Դրանից հետո ՀԱՊԿ-ն որպես ՄԱԿ-ում գրանցված տարածաշրջանային անվտանգային համակարգ կկարողանա ավելի անկաշկանդ լինել այն հարցում, ինչն իրենից ակնկալում ենք, գրել է Տարոն Սիմոնյանը։ Քաղաքական ղեկավարությունը չկրակելու հրաման չի տալիս, ռազմական ղեկավարությունն է տալիս այդպիսի հրաման, ասելույսում ասաց Հայաստանի զինված ուժերի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Էդվարդ Ասարյանը, պատասխանելով դիտարկմանը, թե քաղաքական ղեկավարությունը զինված ուժերին չկրակելու հրաման է տվել։ Նա բարձրաձայնեց, որ զինված ուժերին ոչ ոք չի արգելում պարտականությունները կատարել։ Ասարյանի խոսքով, եթե հայկական կողմը զգա, որ հակառակորդի հետ արդեն չի կարող ձեռնամարտի բռնվել և համապատասխան նախանշաններ լինեն, որ հակառակորդն արդեն ձգտում է այլ ուղղությամբ իր պայմանները թելադրել, ռազմական ուժ կկիրառի։ Կոչնչացնենք մեր տարածքում գտնվող հակառակորդի բոլոր զինծառայողներին, բոլորը նշանառման տակ են, նրանց զինծառայողները, նրանց տեղադրած վրանները, միջոցները տեսանելի են, թաքնված ուժեր չկան, ասաց նա։ Գլխավոր շտաբի պաշտոնյայի գնահատմամբ ներկայում համապատասխան նախանշաններ դեռևս չկան։ Նա ասաց, եթե Ադրբեջանը փորձի ուժերը հայկական կողմից ինչ-որ չափով հեռացնել, առաջին նախանշանն է, որ պատրաստվում է ուժ կիրառել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարն ասել է, Գազայի վրա Իսրայելի հարձակումները, խաղաղ բնակիչների սպանությունը, եւ քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորումը պատերազմական հանցագործություն է։ Այդ մասին հաղորդել է Fars լրատվական գործակալությունը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը 5-7 օրը զեկույց է հրապարակել Գազայի վերասիոնիստական ռեժիմի վերջին հարցակման վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերտ նիստում Բաչելետն ասել է. Իսրայելը պնդում է, որ ռմբակոծել է Գազայի զինված խմբավորումներին, բայց նրա հարձակումների հետևանքով զոհվել եւ վիրավորվել են խաղաղ բնակիչներ։ Մենք ոչ մի զինյալ խմբավորման կողմից Գազային ոչնչացված քաղաքացիական օբյեկտների օգտագործման փաստեր չենք տեսել։ Պաղեստինցիներին վտարելու համար Իսրայելի ռեժիմի նախագծերի վերաբերյալ Բաչելետն ասել է. Ես իսրայելի պաշտոնատարներից պահանջում եմ անհապաղ դադարեցնել Շեյխ Ջարրահի եւ այլ թաղամասերի բնակիչների արտաքսումը։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, անդրադառնալով ՀԳՀԾ-ի պահանջներին վերադառնալու Վաշինգտոնի ցանկությանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է ՀԳՀԾ-ի միջուկային գործարքը փոխելու, ներառյալ երկարացնելով մայրամուտի դրույթները Միացյալ Նահանգների կառավարության որոշման մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահական ընտրությունների մասին իր ելույթում Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կարևորել է առավելագույն մասնակցությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Այսօր տեսակապի ձևաչափով Իսլամական խորհրդարանի նախագահի եւ պատգամավորների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին շատ կարևոր ելույթ է ունեցել ընտրությունների վերաբերյալ։ Անդրադառնալով հեղափոխության հաղթանակից ի վեր հատկապես սահմանադրությունը փոխվելուց եւ կառավարության կառավարման գործադիր պարտականությունները նախագահին փոխանցվելուց հետո ընտրությունների նկատմամբ ճշնամիների ցուցաբերած հակառակությունը Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. Այս 42 տարվա ընթացքում ճշնամիների քարոշչական օրակարգը եղել է այն, որ ընտրություններից առաջ նրանք ասում են, թե ժողովուրդը չի մասնակցելու ընտրություններին, իսկ ժողովրդի մասնակցելուց հետո ասում են, որ ընտրությունները նախապես ծրագրված էին, եւ որպես նախագահ ընտրված անձնավորության մասին էլ ասում են, որ նա ոչ մի լիազորություն չունի։ Եվ հիմա էլ ճշնամու քարոշչական օրակարգը նույնն է, նրանք փորձում են համոզել ժողովրդին, որ անօգուտ են ընտրություններն ու նախագահի ընտրությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ընտրությունները միշտ ամրապնդել են Իսլամական հանրապետության ժողովրդական հիմքերը եւ հնարավորություն ստեղծել նոր ճաշակների գործունեության համար։ Անդրադառնալով տեխնացուների արժանավորության քննարկման կապակցության պահապանների խորհրդի դեմ ուղված որոշ բողոքներին մեծ արգո առաջնորդն ասել է. Իհարկե, այդ բողոքների դրդապատճառները տարբեր են։ Ոմանք կարեկցանքից եւ ցածր մասնակցության մտահոգությունից ելնելով են բողոքում, իսկ ոմանք էլ վրդովում են, քանի որ իրենց տեխնացուի արժանավորությունը չի հաստատվել, բայց ոմանք դեմ են պահապանների խորհրդի սկզբունքին եւ վիրտուալ միջավայրում ու մամուլում իրենց հրապարակած նյութերով փորձում են այս առիթն օգտագործել խորհրդից վրեժ լուծելու համար։ Ընտրություններին մասնակցել են անտարակույս ունի մեծ կարևորություն, եւ որ պետական պաշտոնյաների ընտրությունը ընտրությունների արդյունքներից մեկն է։ Քաղաքական տեսաբանների տեսանկյունից մի ժողովրդի իրական հզորությունը նրա ազգային համերաշխության մեջ է, որն ընտրությունների ասպարեզում, չնայած մշակութային եւ էթնիկական տարբերություններին ու կրոնական համոզմունքներին, միատար մասնակցությամբ վերածվում է փափուկ ուժի աղբյուրի։ Խոսելով հունիսի 28-ին կայանալիք ընտրություններին ժողովրդի ցածր մասնակցության հավանականության վերաբերյալ որոշ մտահոգությունների մասին Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. «Ես համոզված եմ, որ մարդկանց մասնակցության չափը կապ չունի այս կամ այն անվան հետ։ Մարդիկ փնտրում են այնպիսի անձնավորության, որն ունի կառավարելու կարողություն, ուժեղ կամք եւ բարձր արդյունավետություն երկրի խնդիրները լուծելու համար։ Նրանց համար նշանակություն չունի, թե ինչ կոչում ունի այս անձը կամ ինչ խմբակցությունից է նա, Իհարկե, սա կարող է կարևոր լինել քաղաքական խմբերի, բայց ոչ հասարակության համար։ Կարևոր խնդիրն այն է, որ թեկնածուները համոզեն ժողովրդին, որ իրենք գիտեն հասարակության խնդիրների մասին ու իրենք ղեկավար են, հնարամիտ ու հասնիվ, և որ նրանք ունեն երկիրը կառավարելու կարողություն։ Ընտրությունների արդյունքն ազդելու է երկրի և ժողովրդի կյանքի վրա։ Այս տեսանկյունից ընտրությունները կարևոր հնարավորություն են, որոնք պետք է ուղեկցվեն ժողովրդի ակտիվ ու խանդավառ մասնակցությամբ։ Իրանի ժողովուրդը անկասկած բացի թողնի հունիսի 18-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը, ինչը կարևոր հնարավորություն է երկրի առաջընթացի համար։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունգնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ կրկին լինել առողջ և ասում ենք բարի գիշեր և ձեզ առաջարկում ենք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած չափատվա մշակութային իրադարձություններին։ Մեկ ամիս պարսից դասական պոետների հետ նախաձեռնության շրջանակում մայիսի 21-ին Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում տեղի ունեցավ ակնթարթներ Սաադիի և Իսահակյանի հետ գրական ցերեկույթը։ Միջոցառմանը Վալերի Բրյուսովի անվան համալսարանի ուսանողները տարբեր լեզուներով ընթերցեցին Իսահակյանի Աբուլալա Մահարի ստեղծագործությունը, ներկայացրին Սաադիի կյանքն ու գործնեությունը, իսկ Երևանի Ալեքսեյ Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաները միջոցառումը զարդարեցին երաժշտական կատարումներով։ Իսահակյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անժելա Խորենյանն ասաց, որ միջոցառումը ներկաների առջև կբացի հայ և պարսիկ ժողովուրդների հոգևոր հարստությունը, ժողովուրդների, որոնք կենսունակ են իրենց մշակույթով։ Հայերն ու պարսիկները աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից են և ծանրակշիռ ավանդ ունեն համաշխարհային մշակույթի մեջ, ընդգծեց Խորենյանն ու հավելեց, որ ընտրել են ակնթարթներ Սաադիի և Իսահակյանի հետ խորագիրը, որովհետև Իսահակյանն առանջություն ունի պարսից գրականության հետ, ինչը բազմիցս արտահայտվել է նրա ստեղծագործություններում։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորդ Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբայի խոսքերով հայ գրականության մեջ Իսահակյանը, իսկ պարսիկ գրականության մեջ Սաադին խոսքի մեծ վարպետներ են, որոնք ամենախոր, ամենամարդկային, ամենակարևոր գաղափարները պարզ լեզվով արտահայտել են իրենց ստեղծագործություններում և հասցրել իրենց ընթերցողին։ Նրանք մեծ պոետներ են, որոնք մեծ ուշադրություն են դարձրել հասարակությանն ու տարապել են նրա խնդրով ու բարձրաձայնել այդ ամենն իրենց գործերով։ Սաադին և Իսահակյանը գրում են պոեզիա, բայց արձակում ևս մեծ հաջողությունների են հասել։ Հայտնի է, որ Սաադին Իրանի բացառիկ պոետներից է, որ կարողացել է ստեղծագործել գրեթե բոլոր գրական ժանրերում։ Նույնը կարող ենք ասել Իսահակյանի մասին։ Նրանց ընդհանրություններից է նաև այն, որ երկուսն էլ ժամանակի բերումով հարկադրված են եղել հայրենիքից հեռու լինել և հավերժ ճամփորդել, շեշտեց նա։ Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբայի համոզմամբ պարսից գրականությունը խորտ չէ հայ գրողներին, սակայն Իսահակյանի գրականության մեջ սերն արևելքի հանդեպ վառ է արտահայտվել։ Նա հիշեցրեց, որ Ավետիք Իսահակյանը, ոգեշնչվելով Սաադիի գրականությամբ, գրել է իր գրական գլուխգործոցներից մեկը Սաադիի Վերջին Գարունը, որը նվիրել է հենց Սաադիին։ Աբուլալա Մահարի ստեղծագործության մեջ էլ նկատում ենք ոչ միայն արևելքի ազդեցությունը, այլև հենց պարսից գրականության, նշեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորդն ընդգծեց, որ նման միջոցառումները անհրաժեշտ են, որ հայերն ու պարսիկները ճանաչեն միմյանց գրականությունը, մշակույթը, իսկ Իսահակյանի և Սադիի նման մեծությունները կարող են նպաստել մշակութային վերածնունդին։ Միջոցառումը կազմակերպել է Հայաստանի երիտասարդական, կրթական և մշակութային կամուրջ միության, Իրանի գրականության և մշակույթի սիրահարներ ակումբը, համագործակցելով Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կենտրոնի, Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի և Վալերի Բրյուսովի անվան Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Իրանում Գարունը պարսիկ պոետների մեծարման շրջան է համարվում։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը ապրիլի 21-ից սկսել է 1 ամիս պարսից դասական պոետների հետ խորագրով միջոցառումները, որոնք մեկնարկել են Սադիին նվիրված ցերեկույթով և ավարտվում են մեծ գրողին նվիրված նախաձեռնությամբ։ Միջոցառումների շրջանակում կազմակերպվել է պարսից պոեզիային նվիրված մրցույթ, պարսից պոեզիային նվիրված սկավառակ է թողարկվել, ցերեկույթներ են կազմակերպել նվիրված Օմար Խայյամին և Ֆիրդոսիին։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանգարանի բարեկամներ։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը վերականգնել և արվեստասերների լայն շրջանակին է ներկայացնում 20-րդ դարի ականավոր նկարիչներ Գևորգ Բաշինջարյանի, Մարտիրոս Սարյանի և Հակոբ Կոջոյանի կտավները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ «Արվեստ թե գիտություն» 3 վերականգնված կտավի պատմություն Բաշինջարյան, Կոջոյան, Սարյան խորագրով ցուցանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ մայիսի 19-ին պատկերասրահի ցուցասրահներից մեկում։ Ցուցանդեսն անմիջական կապ ունի թանգարանների միջազգային օրվա այս տարվա խորագրի հետ, որն է թանգարանների ապագան վերափոխել և վերաիմաստավորել։ Իհարկե, խորագիրն ավելի ընդգրկուն է, բայց որոշեցինք անդրադառնալ վերականգնման ու պատկերասրահի պատմության մեջ առաջին անգամ բացել վերականգնված ցուցանմուշների ցուցադրություն, նշել է պատկերասրահի տնօրեն Մարինա Հակոբյանն ու հավելել, որ ցուցանդեսով մեկնարկում է վերականգնված ցուցանմուշների պատմություն նախագիծը, որի շրջանակում պարբերաբար ներկայացնելու են վերականգնված ստեղծագործություններ։ Հակոբյանի խոսքով ցուցադրությունը չի ներառում միայն վերականգնված կտավներ, այլև ներկայացնում է վերականգնման բարդագույն գործընթացը, որն իրականացվել է մինչև վերջնարդյունքի հասնելը։ Ցուցասրահում կտավների կողքին կարելի է տեսնել վերականգնման անկյուններ, որտեղ կան պատրվածքներով, ներկաշերտի կորուստներով ու թափվածներով կտավներ, ինչպես նաև կոտրվածքներով ու բացակայող հատվածներով դեկորատիվ կիրառական առարկաներ։ Վերականգնման ենթատարածքի ամենահետաքրքիր նմուշներից են ժամանակակից մանրադիտակն ու ուլտրավանիշակագույն լամպը, որոնցով այցելուն հնարավորություն է ունենում ինքնուրույն զննելու առարկաների վնասվածքները, նախկինում արված երանգավորումներն ու հետագա միջամտությունները։ Տնօրենը տեղեկացրեց, որ մայիսի 20-ից ամեն օր ժամը 12-ին, 14-ին և 16-ին արվեստասերները բացառիկ հնարավորություն կունենան հաղորդակցվելու մասնագետների հետ և հետևելու նրանց աշխատանքային պրոցեսին։ Պատկերասրահի վերականգնման և կոնսերվացման բաժնի վարիչ Իգոր Պողոսյանը հիշեցրեց, որ պատկերասրահն այս տարի նշում է հիմնադրման 100 ամյակը։ Նա տեղեկացրեց, որ իրենց բաժինը ստեղծվել է 1950 թվականին, որտեղ բազմաթիվ մասնագետներ են աշխատել։ Այժմ համագործակցում են խորհրդային նկարիչ և արվեստաբան Իգոր Գրաբարի անվան արվեստի վերականգնման կենտրոնի հետ։ Պատկերասրահում աշխատում է բարձրագույն կրթությամբ 8 վերականգնող մասնագետ։ Մենք գրեթե 40,000 ցուցանմուշ ունենք, որոնցից 15,000-ը վերականգնման կարիք ունի։ Տարվա ընթացքում մեր բաժինը ամբողջությամբ վերականգնում է 10 կամ 12 աշխատանք, իսկ կոսմետիկ 60 գործ, ասաց մասնագետը։ Բաշինջարյանի, Սարյանի և Կոջոյանի կտավները վերականգնվել են 6 ամսում։ Կտավները ծայրահեղ ծանր վիճակում են եղել։ Լուրջ աշխատանք է տարվել, ինչի շնորհիվ կտավները կզարդարեն պատկերասրահի սրահները։ Իգոր Պողոսյանի խոսքով պատկերասրահի Հոբելյանի առիթով իրականացվելու է հիշողության կերպարանքները միջազգային սեմինարը, որի շրջանակում Հայաստան են ժամանելու վերականգնողներ աշխարհի տարբեր երկրներից և քննարկելու են մասնագիտական բազմաթիվ հարցեր։ Բարեկամներ, այսօր այս կան հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկանյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար, իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնի շրջանակներում ներկայացել է հերթական սիմֆոնիկ համերգով, որը ղեկավարել է նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյա Հոբելյանի առիթով Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ներկայացրել է կոմպոզիտորի սիմֆոնիկ ստեղծագործություններից։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրներից է։ Մեծ է կոմպոզիտորի ավանդը նաև Հայաստանում առաջին սիմֆոնիկ նվագախմբի ստեղծման գործում։ Համերգային ծրագրի մեկնարկին ներկայացվել է կոմպոզիտորի երկար տարիներ չհնչած կոնցերտային նախերգանքը, այնուհետև 3 արմավենի սիմֆոնիկ պատկերը, որը Սպենդիարյանը գրել է 1905 թվականին Ղրիմում Լերմոնտովի համանուն պոեմի մոտիվներով։ Այն նվիրված է կոմպոզիտորի մորը։ Առաջին անգամ ստեղծագործությունը կատարվել է Պետերբուրգում 1905 թվականին հեղինակի ղեկավարությամբ։ Համերգին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կատարել է Երվանդ Երկանյանի թիվ 7 սիմֆոնիայի պրեմիերան։ Այս տարին հոբելյանական է նաև Երվանդ Երկանյանի համար, նշվում է կոմպոզիտորի 70-ամյակը։ Համերգային երեկոյի ընթացքում ներկայացված թիվ 7 սիմֆոնիայի կատարումը կոմպոզիտորը և դիրիժորը նվիրել են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված հերոսների հիշատակին։ Մայիսի 4-ից 22-ը Երևանում անցկացվող հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնի գլխավոր նպատակը հայ դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների տարածումն է ունկնդիրների լայն շրջաններում հայ կոմպոզիտորների սիմֆոնիկ և կամերային ստեղծագործությունների ձայնագրումը, տեսագրումը, նոտաների թվայնացումը և պահպանումը։ Փառատոնը նաև հնարավորություն է ստեղծում հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հնչեցնելու համար։ Փառատոնային համերգներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենան ջութակահար Հայկ Կազազյանը և թավջութակահար Արամ Թալալյանը։ Սիմֆոնիկ համերգները կղեկավարեն դիրիժորներ Սերգեյ Սմբատյանը, Ռուբեն Ասատրյանը և Վահագն Պապյանը։ Ամփոփել է Արամ Խաչատրյանի անվան 17-րդ միջազգային մրցույթի մասնակցության համար դիմաց երաժիշտների ընտրական փուլը։ Այս տարի մրցույթը անցկացվելու է դիրիժորության մասնագիտությամբ։ Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամից հայտնում են, որ դիրիժորության մրցույթին կմասնակցի 15 երկրի 20 երաժիշտ։ Ըստ մրցութային կարգի նախատեսված էր 18 երաժշտի մասնակցություն, սակայն հաշվի առնելով հայտ ներկայացած դիրիժորների կատարողական բարձր վարպետությունը, որոշում է կայացվել թույլատրել ևս 2 դիմորդի հանդես գալ մրցույթի առաջին փուլում։ Վենետիկը վերաբացել է իր քաղաքային թանգարանները և նախատեսում է խոշոր հասարակական միջոցառումներ անցկացնել։ Այս մասին գրում է Ռիա Նովոստի գործակալությունը հղում անելով Իտալիայի զբոսաշրջության ազգային գործակալությանը։ Կազմակերպությունը պարզաբանում է, որ ապրիլի վերջից Վենետոյի շրջանը համարվում է դեղին, այսինքն գոտի, որը վտանգավոր չէ կորոնավիրուսի տեսանկյունից։ Տեսարժան վայրեր տեսնելու համար խորհուրդ է տրվում նախապես ամրագրել կամ տոմսեր գնել առցանց կայքում։ Ըստ աղբյուրի, բաց են նաև Սուրբ Մարկոսի զանգակատունը, Վենետիկի ակադեմիայի պատկերասրահը, Պեզգի Գուգենհայմի պատկերասրահը։ Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064։ Հեռախոս 2201-37-61։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բար եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բարեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բարը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եմ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական զրույցը, որի ընթացքում խոսելու ենք թզի հատկությունների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Թուզը, որի գիտական անվանումն է ֆիկուս կարիկա, շատ օգտակար միրգ է, որի ծառը հատկապես հարգում էին հռոմեացիները։ Աթենացիններն ու հույները թզենին համարում էին սուրբ ծառ, իսկ եգիպտացիններին ևս շատ էր հետաքրքրում այս միրգը, որի կարևորությունը հիմնված է այն փաստի վրա, որ ուրանու միայը կոչվում է թզյանունով, և ամենակարող աստված այն հիշատակել է երթմամբ։ Թորայի սուրբ գրքում նույնպես հաստատվում է թզի բուժիչ հատկությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 704 թվականին Եսայա մարգարեն Եզեկի անունով մի թագավորի, ով վարակվեց մի տեսակ մահացու սիբիրախտով, բուժել էր թզով։ Թուզը համեղ ու սննդարար միրգ է, որը դարեր շարունակ տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Թզի հատկությունների վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ թուզը օգտակար է շատ հիվանդությունների, այդ թվում շաքարախտից մինչև էկզեմա բուժելու համար։ Այսպիսով ավելի լավ է սննդակարգում ներառել բոլոր տեսակի թզեր։ Թզենին ունի շատ տեսակներ, դրա հիմնական ծագումը եղել է միջերկրական ծովի տարբեր մասերում, բայց այսօր այն մշակման պատճառով տարածվել է Հյուսիսային Աֆրիկայում, Սիրիայում, Եգիպտոսում, Միջերկրական ծովում, Կենտրոնական Ամերիկայում, Կալիֆորնիայում, Մեքսիկայում, Չիլիում և Իրանում։ Այսօր կան ավելի քան 600 տարբեր տեսակի թզեր։ Իրանում թզի արտադրությունը կազմում է շուրջ 95,000 տոննա, իսկ Ֆարս նահանգը 4 թզի խոշորագույն արտադրողն է Իրանում։ Թզի արտադրության առումով Իրան աշխարհում զբաղեցնում է 4-րդ տեղը։ Աշխարհում տարեկան արտադրվում է 1 միլիոն տոննա թուզ, իսկ Թուրքիան աշխարհում 255,000 տոննա թուզ արտադրելով առաջին տեղն է զբաղեցնում աշխարհում։ Թուզը միջերկրական ծովի և Կենտրոնական Ասիայի և Միջին Արևելքի երկրների սննդի ամենատարածված մրգերից մեկն է։ Թզենու ցողունը 3-10 մետր բարձրություն և ցածր դիմացկունությամբ ճյուղեր ունի։ Դրա տերևները լայն են, ատամնավոր եզրերով և 3-5 խորը կտրվածքներով, տերևի մակերեսը կոշտ և կոպիտ է։ Դրա ծաղիկները երկու տեսակ, արական և իգական են, իսկ ծաղկաբույսի ներքին պատը տանձաձև է, թզենին սովորաբար տարին 3 անգամ պտուղ է տալիս։ Գարուն, ամառ և աշուն, թուզը հյութալի, քաղցր, տանձանման և էներգիա ու ճարպ պարունակող միրգ է, թզի որոշ տեսակների ցողուններում կատնագույն հյութ է արտահոսում, որն օգտագործվում է կաուչուկ պատրաստելու համար։ Տարբեր սննդանյութերի առկայության պատճառով, որոնք հիմնականում անհրաժեշտ են նյութափոխանակության համար, թուզը ամենաօգտակար միրգերից է։ Հատկանշական է, որ չորացրած թուզը պարունակում է ավելի շատ սննդանյութ, քան դրա տարբեր տեսակները, թզենու բուժական մասը ծառի հյութն է, դրա տերևներն ու պտուղները։ Թզի թարմ պտուղները պարունակում են 94% ջուր, 3-4% շաքար, 79%-100% ազոտ և 32% ճարպեր, բայց 4 թզի պտուղները պարունակում են 29% ջուր, 50% շաքար, 5.5% ազոտ, 4% սպիտակուց և 2% ճարպ։ Թուզը պարունակում է բազմաթիվ օգտակար հանածոններ, ներառյալ կալցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, նատրիում, կալիում, մագնեզիում, քլոր, ծծումբ, պղինձ և ցինկ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընդհանուր առմամբ կան 5 տեսակի թզեր, յուրաքանչյուր տեսակ ունի հատուկ համ և քաղցրություն, և դրանց տեսակներն են սև թուզ, կադոտա թուզ, կալիմիրնայի թուզ, շագանակագույն, թուրքական թուզ և ադրիատիկյան թուզ։ Սև թզերը ներսից վարդագույն են, նրանք շատ քաղցր են, դրանք հաշմար են որպես աղանդներ ուտելու կամ տորթերի մեջ խառնելու համար, համը բարելավելու նպատակով։ Կադոտայի թուզը մանուշակագույն է և ունի կանաչ մաշկ և շատ քիչ քաղցրություն։ Կալիմիրնայի թուզը դեղնավուն կանաչ է, ներսում սաթագույն։ Նրանք ավելի մեծ են, քան մյուս տեսակի թզերը և ունեն յուրահատուկ համ։ Շագանակագույն թուրքական թուզը ունի մանուշակագույն մաշկ և կարմիր միս։ Նրանց համ ավելի մեղմ և քաղցր է, քան թզի այլ տեսակները, դրանք սպառվում են աղցանների մեջ։ Ադրիատիկյան թուզը ունի բաց կանաչ գույնի մաշկ, ներսից վարդագույն։ Այս տեսակի թուզերը անվանում են նաև սպիտակ թուզ, քանի որ դրանք շատ թեթև են, դրանք շատ քաղցր են և կարելի ուտել որպես պարս մրգային աղանդներ։ Թուզը կարող է օգտագործվել հում, եփած, կոմպոտների և վարենիների մեջ և չորացրած, չարազի մեջ, ամբողջ տարվա ընթացքում։ Դրա հում տեսակը կարող է օգտագործվել նաև սեզոնի տարբեր տորթեր և աղանդներ թխելիս։ Այս միրգը օգտագործվում է նաև բուժական նպատակներով։ Թուզը պարունակում է տարբեր հակաօքսիդանտներ։ Օքսիդացումը ազդում է մարմնի գրեթե բոլոր օրգանների վրա։ Թուզը պարունակում է նաև վիտամին C։ Այս վիտամինը հանդես է գալիս որպես հակաօքսիդանտ, պայքարելով մաշկը վնասող ազատ ռադիկալների դեմ, այդպիսով կանխելով ծերացման նշանները, թզի հյութը նվազեցնում է քաղցկեղի ռիսկը, բուժում է շատ այլ հիվանդություններ։ Խոլեստրինի մակարդակի իջեցումը թզի մեկ այլ հատկությունն է, թուզը պարունակում է պեկտին, լուծվող մանրաթել։ Երբ մանրաթելը շարժվում է մարսողական տրակտի միջով, այն աղիքներում հավաքում է խոլեստրինի զանգվածները և դրանք տեղափոխում արտազատվող համակարգ մարմնից դուրս գալու համար, թզերի պեկտինը որպես լուծվող մանրաթել բարելավում է նաև աղիքի շարժումը, թուզարավել մանրաթելային միջքերից մեկն է, և գործում է որպես բնական լուծողական, մանրաթելերի ընդունումը օգնում է մարմնի առողջությանը կանխելով աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ, ինչպիսիք են հաստ աղիքի քաղցկեղը։ Թարմ թուզը թեթևացնում է մարսողության խանգարումները, ամրացնում ստամոքսը և աղինները, թուզը հարուստ է կալիումով և մեծ քանակությամբ նատրիումով, ուստի դրանք համարվում են լավ սնունդ, բարձր արյան ճնշման վնասակար հետևանքներին հակազդելու համար։ Թզի հատկություններից մեկն այն է, որ հանգստացնում է նյարդերը, թուզը հարուստ է կալիումով և օգտակար է անեմիկ և անորեքսիկ երեխաների առողջության համար։ Թզի մյուս հատկությունը սրտանոթային հիվանդության կանխումն է, թզի չիրը թարմ թզից պակաս օգտակար չէ, այն պարունակում է օմեգա 3, օմեգա 6 և ֆենոլներ։ Այս ճարպաթթունները նվազեցնում են սրտանոթային հիվանդության ռիսկը, բացի այդ, թզի տերևը նվազեցնում է տրիգլիցերիդը, տրիգլիցերիդը սրտի հիվանդությունների հիմնական պատճառներից է։ Թուզը էներգիայի լավ աղբյուր է, սննդակարգին թուզ ավելացնել է էներգիայի մակարդակը խթանելու անխուսափելի միջոց է, թզի մեջ պարունակվող ածխաջրերն ու գլյուկոզան մեծացնում են մարմնի էներգիայի տոկոսը, թուզ ավելացնում է մայրական կաթը, ախորժակի ավելացման և սննդանյութերի պարունակության պատճառով թուզը լավ տարբերակ է քաշի ավելացման կամ հիվանդությունից հետո վերականգնման ժամանակահատվածում։ Թուզը հարուստ է կալցիումով, կալցիումը ոսկորների ամրապնդման և օստեոպորոզի նվազեցման համար ամենակարևոր հանքանյութերից մեկն է, թզերի ֆոսֆորը նաև նպաստում է ոսկորների ամրացմանը։ Թուզը օգտակար է շնչառական տրակտի, թոքաբորբի, աստմայի, շնչառության և մրսածության բորբոքումները թեթևացնելու համար։ Թուզ օգտակար է կոկորտի ցավը, թոքերի ինֆեկցիաները, կրծքավանդակի ցավը, տենդը եւ հազը նվազեցնելու համար։ Չորացրած թզենի խառնուրդով ողողումը եւ բերանի լվացումը նույնպես արդյունավետ է գինգվիտի կոկորտի ցավի եւ կոկորտի բուժման համար։ Թզի մանրացված թարմ տերևները նույնպես արդյունավետ են վերքերը բուժելու համար։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.